For deg som husker tilbake, og som har god hukommelse, husker kanskje, jeg forventer ikke det, men kanskje noen husker at vi startet på en serie om Guds rustning. Og på grunn av vi har hatt besøk, og vi har hatt andre typer møter som samtalegudstjenester og sånn, så er det jo en gått noen uker siden oppstart, men i dag skal vi fortsette på del 2 i denne serien, og overskriften er da, som dere ser, bli stående. Og for deg som ikke hadde mulighet til å være med forrige gang, så tok vi da for oss versene 10 og 11 i Efeserbrevet 6, og nå skal vi fortsette med å lese fra vers 12 til 18. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige herskarer i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag, og å bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Stå derfor fast, med sannheten ombundet om livet, iført rettferdighetens brynje, og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Ta framfor alt troens skjold. Med det er dere i stand til å slokke alle de brennende pilene fra den onde. Og ta frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Og be alltid med all bønn og påkallelse i ånden. Og slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige. I verden, rundt omkring oss, så foregår det en kamp mellom usynlige makter, der Gud jo faktisk har skapt alt, også englene. Og det er jo gammelt nytt at en av englene gjorde opprør mot Guds ord, mot Gud, og ble sånn sett hans motstander. Han som kalles Satan eller djevelen. Og han har bare en tanke, ett oppdrag, en ting som står i hans hode, og det er å ødelegge for det gode. Legge mennesker i slaveri under seg selv og få mest mulig makt til å bryte sunn ting og tang. Fremfor alt menneske. Og selv om denne kampen er usynlig, så betyr det ikke derfor at den skulle være uvirkelig. Og følgen av den kampen så kan vi se bare på nyhetene i form av maktmisbruk, vold, voldtekt, mord, prostitusjon, ran, terror, stoffavhengighet, ødeleggelse av skaperverket, moderne slaveri, og sånn kunne jeg regne opp det ene etter det andre som viser at her er en som vil ødelegge det gode som Gud hadde tenkt. Peter, han gir oss en oppfordring i sitt første brev i kapittel 5 og vers 8, der han sier, «Vær edru og våk!» Det er liksom ikke bare en sånn, her kommer en liten sånn informasjon som dere kan ta til dere hvis dere synes at det var spennende og at det talte til dere og at dere kjente at det her passer med deres personlighet og hvordan dere skapte sammen. Nei, det var, vær edru og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Så selv om vi ikke liker å snakke om det, så er djevelen ikke en eventyrperson, men virkelig. En fiende som er ute etter å ta oss. Men han er ikke like sterk som Gud. Gud er alltid sterkere. Djevelen, han er bare en fallen engel, og han har ikke de egenskapene som Gud, den allmektige, har. Og fremdeles så har han fortsatt ikke full kontroll her på jorden. Våre liv er kjøpt med Kristi dyre blod, for å beskrive en sannhet med et bibelsk språkbruk. Den som har gitt livet sitt til Jesus er blitt et Guds barn. Och djävulen har därför inte något krav på den troende. Men han kan frista oss. Gå runt som en brölande löve. Han kan förföra vårt syndiga köd till att visa olydighet mot Gud och hans råd. Och Satan prövar att få oss till att ta valg som skadar både oss själ och andra. Och därför så tränger vi, som Peter säger, vara på vakt och vara klar över att det finns en som har det här som sin strategi. Men samtidigt så må vi minna oss på om att djävulen kan aldrig ta över livet till den som har gjort Jesus som herre i sitt liv. För där regerar Jesus. Och Jesus, han är alltid starkare. Så när du har lagt ditt liv i Jesu händer, gjort Jesus till herre i ditt liv, så kan icke djävulen komma och ta över ditt liv. Då bara snur han i dörren och han ser att där står det Jesus på den där. Okay. Tillbaka till Efeserbrevet 6. Så i akkurat som vers 11 som vi läste förra gång, så påminner oss Paulus igen i vers 13 om viktigheten av att ta på Guds fulla rustning för att kunna stå emot djävulen. Och du huskar att både Peter och Jakob hänvisade till det samma som vi sa sist gång. Jakob 4:7, så vär då lydige mot Gud, men stå djävulen emot, så skall han flykta från det. Och första Petrus brev 5:9, stå han emot faste i troen. Det handlar inte om att gå emot, men det handlar om att stå emot. Och som vi läste här i Efesierbrevet, snackar han om stå emot på den onde dag. Om vi ser på livet i bilder, så kan vi se att det har olika årstider. Och nu tänker jag inte på det som vi upplever i naturen. Men vi har tider i livet där vi syns att det är sån passe flyt. Det är nu sommar och det är mest solskinsdagar. Och så har vi tider där det följs som om allt går emot. Där det är både mörketid och uvär på samma gång. Och vi har också tider där vi inte upplever så mycket av varken det ena eller det andra. Livet, den rullar nu på sånt där, utan att vi reflekterar egentligen så mycket över det. Det är som skiftande skydäcke. Och ja, det passas till det där. Men så kan det komma för oss alla den onde dag, där han säger kunde stå emot på den onde dag. När vi trodde att nu var allt bra. När vi trivs på jobben. Barn och barnebarn har det gott och är friska och sunna. Det går bra i äktenskapet. Vi har det gott med våra medmänniskor. Det upplevs som sola skinner. Och plötsligt så sker det något som gör att det föras som vi får ett slag i magen. Uvänta utfordringar på jobben, kriser i familjen, ting som vi icke kan påvirka, men som påverkar oss. Och som gör att vardagen plötsligt blir förvandlad till en kamp. Den onda dag. I Johannes 10:10 så säger Jesus om djävulen: tyven kommer icke för annat än för att stjäla och dräpa och ödelägga. Han kommer för att stjäla både din glädje, ditt livsmot, ditt hopp, din trygghet. Han har icke något annat i sinne än att ödelägga både där och dina relationer. Han vill repa både livsgnisten och livsglädjen. Han är en som splittar, river i stycken och ödelägger det som Gud i utgångspunktet har en god tanke för. Och det kan komma tider där du av en eller annan grund speciellt blir utsatt för djävulens angrepp den onda dag. Men om vi då har sörjat för att vara klädd med Guds fulla rustning, så vill vi vara mer rustade till att bli stående, selv om det kommer både stormer, uvær og slag imot oss. Men så trenger jo ikke den der onde dag være en spesiell hendelse. Alle vi som er her, vi er jo forskjellige som mennesker, der noen er sterk på et område, men svak på et annet. Og det betyr at vi har ulike svakheter der vi står i fare for å snuble eller falle eller gjøre dårlige valg. Og noe ligger i våre gener. Noe er formet av det livet vi har levd, eller det som vi har opplevd i løpet av vårt liv. Og det som din nabo fristes av, trenger ikke få deg til å heve et øyebryn en gang. En som har vært fanget i for eksempel alkoholens grep, kan slite med å komme seg ut av begjæret, og da vil det nødvendigvis ikke alltid hjelpe at den som aldri har slitt med det, med å drikke, sier at du må bare bestemme deg for å slutte. For han som ikke har vært i samme situasjon, aner ikke alltid hvilken kamp vennen står i. For naboen som ikke har denne utfordringen, så er det ingen fristelse å se at noen tar et glass øl på en restaurant. Men for han som har suttet fast i drikkingen, så kan det være bare det lille som får han til å skli ut for å falle tilbake igjen. For at han skal klare å kunne stå imot på den onde dag, når det river i han, så må han kanskje kjempe for å sørge for å ikke utsette seg for plasser der som han kan bli fristet til fall. Og da blir vers 14 veldig viktig. Stå derfor fast med sannheten ombundet om livet. Å holde seg til sannheten er alltid en beskyttende ting og en viktig del i Guds fulle rustning. Og sannheten kunne da for våre venn her ha vært at ok, jeg er klar over at jeg har slitt med spriten. Og sannheten er at jeg fortsatt ikke er sterk nok til å stå imot når fristelsen byr seg, så derfor unngår jeg å søke opp plasser der jeg kan bli fristet. Sannhetens belte, som noen bibeloversettelser bruker her, vil da hjelpe denne mannen til å ikke bli avkledd på den onde dag. Fordi at hans onde dag er ikke bare når han kjenner suget etter rusen. Den onde dag kan også være bildet på en potensiell fare eller fristelse. Så for å bevare seg selv, så vil derfor en del av å holde sin rustning tett være å holde seg til sannheten og kjenne sine egne svakheter. Nei, dit går jeg ikke, fordi jeg vet ikke om jeg klarer å stå imot. Nei, det der vil jeg dessverre ikke være med på, fordi jeg vet ikke om jeg klarer å si nei om det trenges. Nei, jeg beklager, men det der kan vi dessverre ikke ha her hjemme, fordi jeg klarer ikke å holde meg borte fra det. Hva som er din onde dag, det avhenger av hvordan din personlighet er skrudd sammen. Hva du står i akkurat nå, og hva du har vært igjennom i livet. For det er ulike fristelser som lurer på oss. Men ett hjelpemiddel for å klare å stå imot, og klare å bli stående, er å være klar over hva er mine svakheter. Hva er det som gjør at min hverdag ristes? Hvilke fristelser har jeg lett for å falle for? Er det noen grep som jeg bør ta for at jeg skal klare å bli stående på den onde dag? Er det ting jeg kan forberede meg på? Er det noen ting som jeg bør unngå for å sikre meg om at jeg forblir stående? Vi nevnte allerede her sannhetens belte. at det har en stor betydning. For det er sånn at all løgn, enn hvor liten eller ubetydelig den er, det vil være et hull i min rustning som gjør meg sårbar. Og om ikke løgnen vil skade andre, så vil den gjøre noe med meg selv. Sannheten derimot, enn hvor vond og tung og bære den kan være, så vil den hjelpe meg på veien mot frihet. Om vår venn da, her som kjemper med spriten, ikke hadde holdt seg til sannheten om at han fortsatt ble fristet når han så andre som drakk, så er sjansen mye større for at han hadde falt tilbake. Han kunne ha proklamert og ropt ut så mye han vil at han er fri, han er ferdig med det der, kjenner det ingen steder, men det hadde vært en løgn om han inne i seg selv kjente det kribler, det drar. Sannheten bevarer. Og derfor er det å holde seg til sannheten noe som vil bevare også oss når vi blir overrasket på den onde dag. Og det å holde seg til sannheten, det trenger ikke bare handle om å ta praktiske valg i vår hverdag. Om du husker tilbake når vi startet med denne serien, så nevnte vi at en av djevelens strategier for å få oss på fall og på gale veier, er få oss til å tvile på Guds ord. Få oss til å tvile på at vi er elsket. Tvile på at vi er tilgitt. Tvile på at det fortsatt er håp. Og i stedet male bilder for oss som har våre tanker om at Gud, han kan ikke elske oss for at vi har gjort det ene eller det andre, eller fordi at vi er på den ene eller den andre måten. Og det er da vi griper troens skjold og stopper disse brennende pilene fra djevelen. Og i stedet så mater vi våre tanker med hva Bibelen sier om hvor høyt Gud elsker oss. Og noen ganger så er det ikke nok med å bare holde opp det der skjoldet og mate oss selv med disse tankene. Andre ganger må vi skifte til det som Paulus kaller åndens sverd, Guds ord. Og i stedet for å bare beskytte oss, også slå imot disse tvilstankene som djevelen sår inn i våre hoder. For din og min kamp, den er ikke mot mennesker. Din kamp og min kamp er ikke heller mot en umulig fiende. Din kamp er mot en fiende som Jesus allerede har beseiret. Men denne fienden her, han prøver fortsatt å få deg til å tvile på Jesus, sier. Fordi han har null interesse av at du skal huske på det og vite det. Så ofte foregår derfor den kampen i våre tanker. Og derfor så skriver Paulus i 2. Korinterbrevet 10, vers 4 og 5. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Og nå handler det ikke om at vi skal gjøre som Israel gjorde når de gikk rundt Jeriko og rev ned de fysiske murene. Men vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Hvordan river vi ned tankebygninger og det som reiser seg mot kunnskapen om Gud? Jo, vi bruker Guds ord. Guds ord som står fast til evig tid. Vi tar Guds sannhet som er sterkere enn djevelens løgner, og lar ikke hans løgner få fortsette å bygge murer opp i våres liv, i våres hjerte og våres tanker, som forstyrrer sikten på hva er det Gud sier til deg og meg om våres liv. Så når djevelen da kommer og sier, ja, men du føler deg jo ikke elsket. Hvordan kan du være sikker på at du i det hele tatt er frelst? Du kjenner jo ingenting. Da kan du svare, min tro er ikke basert på følelse, men på Guds ord som sier at jeg elsker med en evig kjærlighet. Og jeg er frelst på grunn av min tro på Jesus, ikke på grunn av mine følelser. Och så kommer han igen och prövar så in tankar i ditt hode om att ja, men Gud hör ju icke dina bönner om hjälp. Det nytter icke att be, du ska bara sluta. Då kan du slå tillbaka, jo, Gud hör det. För han säger i Bibeln, kall på mig på nödens dag så skall jag utfri dig och du ska prisa mig. Och Gud kan icke lyga, så han hör det så visst. Så svingar du åndens svärd. Gärna läser det högt så du både talar det ut och du hör det själv. Ordspråken 18:21 säger att död och liv är i tungens makt. Och de som älskar den ska äta frukten av den. När du talar ut Guds ord som i sig själv har motväckt i både dina oroliga tankar och ditt bekymrade hjärta, så vill det skapa liv för dig och hjälpa dig till att stå emot de här negativa tankarna som djävulen stadigt prövar att fora dig med. Det handlar inte om att förnekta kursen du följer dig eller den situationen du står i och icke leva utifrån sannheten som våra vänner vi snackar om här. Hålla sig till sannheten men proklamera Guds ord. För Guds ord har skaparkraft och har något att säga till dig som både vill bli till hjälp och styrka. Guds ord och Jesu namn är starkare än all den ondes här. Så oavsett hur du står idag, om du har flyt i livet, det är godvärldsdagar, eller du är på ett skickligt stöft sted i livet där stormen är rasar, så kan Gud hjälpa dig till att stå emot djävulens förförande taktik. Gud har också makt till att bevara dig och sörja för att du kan klara och bli stående efter att kampen är över. Och skulle det också vara sånt för dig som det har varit för mig många gånger i livet, att du kan bli truffad av någon hare slag på den onda dag, eller du ligger nere efter ett slag, så är det inte ute med det. Gud är mäktig till att resa dig upp igen, lappa samman dina sår och genupprätta dig till din fulla styrka igen. För här på jorden så kan vi tape många runder. Men med Guds hjälp så vill vi till slut en dag vinna hela kampen när vi har kommit hem. För när allt kommer till allt så är vi icke överlatt till att stå alene i denna kampen. Och det är därför som Paulus kan skriva i 2 Thessalonika brevet 3, vers 3. Men Herren är trofast. Och han ska styrka dere och vakta dere för den onde. Om du inte huskar något annat från dagens preken, så gör det här verset till ditt mål inför den uken som kommer. Pugg det ut natt. Se det till dig när du står upp på morgonen, när du går på dop på jobb, när du kör hem från jobb, när du ska spisa middag, när du sätter dig ner i godstolen, för du ska lägga dig, så memorerar du och ser det till dig själv. Men Herren är trofast. Han ska styrka mig och bevara mig från det onde. Se det till dig själv. Minn dig på om att själv om kampen kan vara hård, själv om vi kan tapa någon runda, själv om vi kan få någon slag, själv om det kan vara överstdagen, så förändrar icke det på Gud och hans syn till det. Han vill vara trofast helt till slut. Och han både vill och har makt till att styrka det. Både till att klara det så att du kommer där stående genom stormen. Och skulle du också snubbla och falla i de där slagen, så har han kraft och godhet och nåde till att resa dig upp igen. Ta och binda samman såren dina och stötta dig vidare på vägen. Pugg på det. Tygg på det. För vår Gud är trofast. Amen.